Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje noriu pasiūlyti tokius klausimus sąžinės peržvalgai, nes esam didžiojų savaitėj ir einam iš pažinties prie klausyklų didžiulės eilės parapijose vyksta rekolekcijos baigiantis gavėniai ir jau netrukus bus Velykos, tad einant iš pažinties, labai svarbu ateiti iš pažinties ne tam, kad buvau iš pažinties, bet tam, kad iš tiesų atiduočiau savo nuodėmes, savo neištikimybę Dievui į jo rankas ir pasitikėčiau ir pasivesčiau jo gailestingumui. Kad atgailos sakramentas, atgailos ir sutaikinimo sakramentas duotų vaisių mano gyvenime, kad jisai keistų mano gyvenimą. Ne tik tai formaliai apeigas atlikčiau, ten ką nors bet ką pasakydamas per išpažinti, bet kad mano išpažintis tikrai būtų nuoširdi, gili ir tada jinai bus prasminga. Nes kartais paskui patys savęs galim klausti, o kam tada eiti išpažinties, nenorim eiti išpažinties, jeigu einam paviršutiniškai, tai aišku, kad tai tada atrodo absurdiška. Tačiau šioje katechezės laidoje nusprendžiau tiesiog skirti laiką sąžinės peržvalgai, skaitant klausimus, ruošiantis išpažinčiai. Sąžinės peržvalgų pavyzdžių yra įvairių. Paprastai kiekvienoje maldaknygėje galite rasti klausimus, ruošiantis išpažinčiai. Pirmiausia, tai, kad noriu pabrėžti, jog išpažinčiai reikia gerai pasiruošti. Yra 5 atgailos dalys, noriu jas priminti, kas žinot, kas nežinot pasakyti, kad išpažintis būtų gera. Tai pirma yra nuodėmes atsiminti, antra už jas gailėtis. Tai reiškia, kad ne tik tai emociškai, kaip nors jausmiškai, kad vat kaip blogai jaučiuosi dėl nuodėmių, tai aišku, jausmai padeda, bet tai yra apsisprendimas, kad gailiuosi, tikrai pripažįstu, kad tai nuodėmė ir eina toliau tas gailėtis su 3. punktu, tvirtai pasiryšt nebedaryt nuodėmes. Tai tie dalykai susiję gailestis su tuo pasiryžimu. Ir 4. punktas, 4. dalis – atlikti išpažinti. Tai vat 4. dalykas tik tai ateinu prie klausyklos. Ir 5. – atsilyginti ir taisytis, jeigu yra kam nors padaryta žala, materiali ar dvasinė, pavyzdžiui, šmeištas. Reikia atšaukti, reikia atitaisyti padarytą žalą. Jeigu ten parašiau 1. puslapį apie kažką, kažkokį užsakomą straipsnį šmeištą ir sąžinė pradėjo griaušti ir supratau, kad čia nuodėmė, dabar išpažinau ir reikia atšaukti. Tai ne tai, kad žinutė kažkur paskutiniam puslapį, bet lygiai taip pat 1. puslapį turėtų būti ir atšaukta. Čia kaip pavyzdys, kad tokiu pat būdu panašiu lygiaverčiu būdu žala yra atitaisoma. Nes nuodėmė daro žalą, aišku, yra tokios žalos, kur mes negalim atitaisyti kažkokiu vienu veiksmu. Visas gyvenimas kartais gali būti paskui po atsivertimo skiriamas, pašvenčiamas savo nuodėmių padariniams atitaisyti, gyvenant priešingą gyvenimą, negu nuodėmės gyvenimas buvęs iki tol. Tad atėję į bažnyčią neturėtume taip iš karto nuo 4. dalies pradėti eiti prie klausyklos, o paskui teisintis kunigu, nu ką aš čia jums pasakysiu, nu ką aš čia galiu jums pasakyti. Tai reiktų nuo 1. punkto nuodėmės atsiminti. Tad ši katechezė tikiuosi, kad pagelbės mums atkreipdėmėsi mūsų sąžinės būklę. Nes nuodėmės tai yra konkretus dalykai, kur aš prasilenkiau su meile, su Dievo valia ir per kuriuos nusidėjau nuo Dievo. Taigi, turbūt ir galima tada pradėti. Pirmiausia, reiktų savęs paklausti, ar atgailos sakramento ateinu nuo širdžiai trokšdamas apsivalyti, atsiversti ir atnaujinti gyvenimą, sustiprinti bendrystę su Dievu, o gal šio sakramento vengiu ir jį priimu kaip sunkia našta. Gal buvau pamiršęs ar per ankstesnės išpažintis tyčia nutilėjau kokias nors sunkias nuodėmes. Na, jeigu pamiršęs, tai tiesiog prisiminiau, galima einant išpažinties pasakyti, o jeigu tyčia, tai reikia pasakyti, kad nuslėpiau ir tada kunigas padės pataisyti išpažintinės. Nuo tokios išpažinties, kada nuslėpta sunki nuodėmė, paskui kitos išpažintys, kol vis dar ta nuodėmė slėpiama yra šventvagiškos ir komunijos šventvagiškos, tai kunigas paklaus, kaip dažnai eidavot išpažinties, komunijos ir padės pataisyti išpažinti. Tad drąsos tikrai būsit priimti pagaliau išpažinę visas savo nuodėmes drąsiai. Ar atlikau paskirtą atgailą? Ar atlyginau padarytas skriaudas? Ar stengiausi įvykdyti tai, ką pasiryžau, kad pataisyčiau gyvenimą pagal Evangelijos nurodymus? Viešpats sako, mylėsi savo viešpatį, Dievą, visa savo širdimi. Ar kreipiu savo širdį į Dievą taip, kad laikyčiausi jo įsakymų ir jį mylėčiau labiau už viską, kaip vaikas myli savo gimdytojus? O gal esu per daug susirūpinęs žemiškais dalykais? Čia yra per daug susirūpinęs. Ar savo veiksmuose vadovaujasi gerais ketinimais? Tad einant iš pažinties, matom, kad ne tik tai patys veiksmai, ką padariau, bet ar kokie mano ketinimai veiksmų. Gali būti iš išorės geras veiksmas, bet ketinimai netyri, ketinimai veidmainingi. Ar tvirtai tikiu Dievu, kuris mums kalbėjo per savo sūnų Jėzų Kristų? Nes būna, kad tarsi viešai išpažįstu, bet pats sakau, kas ten žino, kaip ten yra iš tikrųjų, tai ar tvirtai tikiu Dievu, kuris kalbėjo per savo sūnų Jėzų Kristų, kuris yra apsireiškęs mums, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas, tapęs žmogumi, tikras Dievas ir tikras žmogus. Ar ištikimai laikausi bažnyčios mokymo? Ar rūpinuosi krikščioniškų mokslų, klausydamas Dievo žodžio, dalyvaudamas katekizmo aiškinimuose, saugodamas įstikėjimų kenksmingų dalykų? Aš tai ir Marijos radijas yra gera pagalba rūpintis savo krikščioniškų mokslų, kada turiu laiko įsijungiant, nes tos laidos skelbia Dievo žodį, skelbia bažnyčios mokymą mūsų gyvenimo kontekste. Ar visada ir be baimės išpažinau tikėjimą Dievu ir bažnyčią? Ar privačiame ir viešame gyvenime elgiausi kaip dera krikščioniui? Ar tiesiog kaip visi? Ar rytą ir vakarą meldžiausi? Čia kalbama ne tik apie poterius, kad poterius sukalbėjau ar nesukalbėjau. Gal ir sukalbėjau poterius, bet ar meldžiausi? Ar mano malda buvo tikras proto ir širdies pokalbis su Dievu? Gal jį tik išorinė apeiga? Ar paukoju Dievui savo darbus, džiaugsmus ir skausmus? Ar gundimų metu kreipiausi į Dievą? Ar gerbiu ir myliu Dievo vardą? O gal Dievui pikdžodžiavau, neteisingai prisiekiau, ar bereikalo minėdavau Dievo vardą? Ar neniekinau mergelės Marijos bei kitų šventųjų? Ar švenčiau sekmadienius ir bažnyčios įsakytas šventes? Ar nuoširdžiai, aktyviai ir rūpestingai dalyvauju liturgijoje, ypač Eucharistijoje, šventose mišiose? Ar vykdžiau metinės išpažinties įsakymą ir priėmiau velykinę komuniją? Nes atėjus po kelių metų išpažinties, kad išpažinties buvau prieš 3 metus ar prieš 10. Ir va, sako, man nuodėmių neturiu, bet jau velykinės komunijos įsakymas jau mažų mažiausiai yra apleistas štai tiek kartų, kiek metų nebuvo išpažinties komunijos. O gal komunijose jai ilgą laiką nėjęs išpažinties, neištyrė savo sąžinės, bet lengvabūdiškai. Ar neturiu kitų dievų, tai yra kitų dalykų, kuriais labiau rūpinuosi ir daugiau pasitikiu kaip dievų, pavyzdžiui, turtu, prietarais, spiritizmu, burtais, kerais ir panašiais dalykais. Taigi, čia tos nuodėmės prieš pirmą dievų įsakymą. Apskritai yra stabmeldystė, kada sumaišom tikslą su priemonėm, kūrinius su kūrėju, kad vietoj kūrėjo imam garbint kūrinius ir galiausiai vietoj galutinio tikslo Dievo mes pasirenkam savo gyvenime kitus tikslus – karjerą, turtą, garbę. Ir dėl tų dalykų, kad mums gerai klotusi, kad neturėtume, arba tiksliau, kad pabėgtume nuo kančios, kartais einam į tokius dalykus, kur yra jau okultiniai dalykai, spiritizmas, būrimai. Pritaringumas gali būti ir mūsų tikėjime, kada mes vėlgi neieškom Dievo veido, bet Dievu naudojamės savo norams patenkinti tik tai. Viešpats sako, mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Tai jau ne tik tai kaip save patį, bet taip kaip Jėzus mus mylėjo. Ar tikrai myliu savo artimą? Gal savo tikslams pasiekti piknaudžiauju artimo gerumu? Gal jam darau tai, ko nenoriu, kad man būtų daroma? Ar nepapiktinau artimo savo blogais žodžiais ir elgesiu? Papiktinti tai nereiškia, kad aha, kitas kažkuo nepatenkintas liko dėl mano kažkokio elgesio, pasipiktino. Ne, papiktinimas tai vedimas kito žmogaus į nuodėmę, kad per tavo blogus žodžius ar elgesį kitas žmogus taip pat padarė nuodėmę. Tai yra papiktinimas. Jisai nusidėjo nuo Dievo, pasitraukė nuo jo per nuodėmę. Jėzus yra sakęs, palaimintas, kas nepasipiktins manimi, nes kai kas ir Jėzumi pasipiktino, bet ne per Jėzaus nuodėmingus veiksmus, nes jis neturėjo nuodėmės. Bet pasipiktinti gali žmogus ir tiesiog nenorėdamas priimti Jėzaus, tai reiškia pasipiktinti, pasitraukti nuo jo. Sako, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausyti. Ir nuo to meto daugelis su juo nebevaikščio. Tai pasipiktino, paliko Jėzų, tai reiškia nusidėjo. Nusidėjo nuo Jėzaus, pasitraukė nuo jo, išdavė jį. Tai vat, ką reiškia papiktinimas. Ir ar per mano blogus žodžius ir elgesi bloga, kitas neišduoda Jėzaus. Nepasipiktina juo, nepalieka jo, sakydamas, ai, jeigu taip, tai sako Dievo, tada nėra, ar dar kaip nors, ar kokia kita nuodėmė padaro dėl mano blogų žodžių ir elgesių. Ar kantriai ir su nuoširdžia meilė duodu savo namiškiams gėrybių ir džiaugsmo? Jis kartais atrodo svetimų žmonės lengviau mylėti negu savus, kurie mane pažįsta. Vaikams čia porą klausimų. Ar esu paklusnus tėvams? Ar gerbiu juos? Ar padedu dvasiniuose ir materialiniuose reikaluose? Tėvams, ar pakankamai rūpinuosi krikščioniškų vaikų auklėjimu? Ar padedu jiems savo pavyzdžių ir tėviškų patarimų? Va čia kalbam apie krikščionišką auklėjimą ir pavyzdžių ir patarimų. noriu priminti per krikštą, tėvui, sakoma, atiduodant vaiką, imk tėvę šį sūnų, šią dukrą ir nepamiršk, kad jam, jai reikės ne tik duonos, bet ir tavo meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio, kaip gyvent tuo tikėjimu. Nes kai tėvai atveda vaikus pirmajai komunijai ir kai kol jie ruošiasi būdami bažnyčių ir laukia automobiliuose arba grįžta namo ar tik po mišių atvažiuoja pasiimti, tai nėra rūpinimasis krikščioniškų auklėjimų, bet atvirkščiai. Tada vaikam kyla klausimai, kodėl man reikia, o mano tėvams nereikia. Kas čia per toks jau svarbus dalykas, kad man reikia, o tėvams ne. Ir priešingas liudėjimas. Ar net vaikas teko girdėti tokį skundą, kad ką man daryti, aš meldžiuosi namie, vaikas ruošdamasis komunijai išmoko melstis. Sako, meldžiuosi ir tėvai iš manęs šaiposi, tyčiuosi. Štai krikščionių persekiojimas prasideda namuose pas kai ką. Ir iš tėvų kyla. Yra didžiulė atsakomybė tėvų prieš Dievą už savo vaikų tikėjimą, už tą kelio parodymą. Jie paskui patys visą gyvenimą tuo keliu keliaus. Bet kokį kelią aš jiems parodau? Ar tikrai rūpinosi? Nes tai yra galutinis gyvenimo tikslas, amžinojo likimo tikslas ir klausimas. Amžino likimo klausimas. Taigi, ar pakankamai rūpinosi krikščioniškų vaikų auklėjimu? Sutuoktiniams, ar esu visur ir net mintise ištikimas, ištikima? Toliau, ar dalijosi savo gėrybėmis su neturtingesniais, ar pagal savo galimybės ginu prispaustuosius, padedu nelaimingiems ir vargšams? Na, kartais sakom, nu ką per išpažinti man sakyti, nu nieko blogo nepadariau, nei nužudžiau, nei pavogiau. Klausimas, ar dalijuosi savo gėrybėmis su neturtingesniais, ar pagal savo galimybės ginu prispaustuosius, padedu nelaimingiems ir vargšams. Nors nieko blogo atrodo nepadariau, bet ar darau gerą? Ar esu suinteresuotas daryti gerą, sąmoningai? Ar neniekinu artimo, ypač vargingesnio, silpnesnio, svetimšalio ir šiaip kitokio nei aš, žmogaus? Tikintiems žmonėms yra didžiulė pagunda niekinti kitatikius ar netikinčius. Ar vykdau per sutvirtinimo sakramentą priimtus įsipareigojimus, dalyvaudamas bažnyčios darbuose, parapijos gyvenime? Ar apskritai galiu man daug metų, o aš dar be sutvirtinimo sakramento? Ar padedu bažnyčiai ir visuomeniai savo išgalėmis? Ar meldžiuosi už bažnyčios vienybę, tautų pašventinimą, taiką ir teisingumą, už visuotinę gerovę? Čia bažnyčios rūpestis nešti į pasaulį išganimą, dėl to nėra katalikiška, tai reiškia visuotinė. Ar prisidedu savo maldą prie šios misijos? Ar vien tik mano maldo, vien tik mano asmeniniai reikalai? Nors aišku, kad galim ir savo asmeniniais reikalais melstis ir prašyti, Jėzus taip mokino, bet ar vien tik tuo neapsiriboju? Ar rūpinosi bendruomenės, kurioje gyvenu, gerovę? Gal gyvenu vien tik sau? Ar nuoširdžiai siekiu, kad pasaulyje klestėtų teisingumas, geri papročiai, santaika, meilė? Ar atlieku pilietinės pareigas? Ar moku mokesčius? Kaip apie pirmosius krikščionis yra sakoma laiške Diognetui, kad jie laikosi išleistų įstatymų, bet savo gyvenimu juos net viršyje. Nes laisvi žmonės, jie viršyje visus įstatymus. Ar atlikdamas pareigas, esu teisingas, darbštus, garbingas. Ar nuoširdžiai atlieku savo pareigas bendruomeniai? Ar teisingai užmokėjau darbininkams ir man patarnavusiems? Gal aš tiesiog žmonės išnaudoju savo tikslams pasiekti savo verslui, dar kažkam, gal net kartais ir pasinaudodamas jų gerumu ar jų religingumu, kad tu čia turi Dievui tarnauti, Dievui atsiduoti, o iš tikrųjų tu tuo manipuliuoji ir tarsi čia darbininkas, nu, jam užteks, jis čia vis tiek dėl Dievo turi daryti. Kartais galbūt yra tas manipuliavimas ir vengiant užmokėti tikrai orų teisingą atlyginimą, kartais jį yra atidedant, bet iš tiesų dėl kažkokio godumo, o ir vengiant galbūt savo sąskaitą užmokėti savo darbininkams laiku. Ar laikiausi savo pažadų bei sutarčių? Ar buvau klusnus, pagarbus ir ištikimas savo teisėtiems vyresniesiems? Ar nepiknaudžiauju savo pareigomis ir autoritetu? Ar paslaugiai tarnauju kitų gėriui? Ar laikausi tiesos ir teisingumo, atlikdamas pareigas? Gal kam nors pakenkiau meluodamas, šmeiždamas, apkalbėdamas, be pagrindo įtarinėdamas, išduodamas paslaptį, neteisingai skūsdamas? Čia reiktų staptelties šmeištu ir apkalbomis, tai nėra tas pats. Šmeištas, kai tiesiog apie kitą žmogų sakoma netiesa. Apkalbos yra tiesos, kaip ir sakoma, aš tiesą pasakiau, bet apkalba tai yra, kada be būtino reikalo nežinančiam žmogui kalbė apie kito žmogaus blogas savybes, trūkumus kažkokius. Nors ir tiesa, bet be būtino reikalo ir to nežinančiam. Gali būt būtinas reikalas, pavyzdžiui, artimam žmogui pasiguost dėl kažkokios skriaudos, kuri man padaryta kito žmogaus, ieškoti išeities sprendimų, tai nėra apkalba. Apkalba yra kaip be objektyvios priežasties, nežinančiam, sakom, blogus dalykus apie kitą žmogų. Nors jie ir tiesa. O šmeištas, kai netiesa, sakom. Ar nepažeidžiau kitų gyvybės, sveikatos, gero vardo ir garbės? Gal padariau jiems žalos? Gal patariau žudyti ar žudžiau negimusią gyvybę? Tai už tai atsakinga ne tik tai moteris dėl aborto, bet ir vyras, kuris verčia ją daryti abortą, ir artimieji, tėvai, kurie verčia daryti, ir gydytojai, kurie daro abortą. Abortas užtraukia ekskomuniką, tai ne tik tai nuodėmė, bet ir ekskomunika. Tad išpažinus per išpažinti, čia Lietuvoje kunigas gali išrišti, kai kur yra specialūs nuodėmklausėjai tam skirti, kurie gali išrišti ir nuimti ekskomuniką nuo aborto nuodėmės. Ir jie tą kaltę užsitraukia ne tik tai moteris, kuri padaro, bet pavyzdžiui, tikrai yra ir gaila, kad taip yra. Katalikai tėvai, saugodami savo šeimos garbę, verčia daryti dukrą abortą, jeigu taip atsitiko, kaip sakoma, eik susitvarkyk. Jie užsitraukia taip pat ekskomuniką. Bet per išpažintis retai tenka girdėti, kad verčiau savo dukrą daryti abortą. O taip yra, taip egzistuoja, taip vyksta. Gal kerštaudamas ir neapkęsdamas persekiojau kitus? Gal atsiskyriau nuo jų dėl barnių, nesantaikos, įžeidimų, pykčio ir panašiai? Gal dėl savimeilės apsileidimo nesistengiau paliudyti kitų nekaltumų? būna tokių situacijų. Ar nepasisavinau svetimų gėrybių? Jeigu taip, tai po išpažinties yra pareiga grąžinti. Gal neteisėtai ir neleistinai jų troškau? Gal kitiems padariau skriaudą? Reikia ją atitaisyti, kiek įmanoma. Ar stengiausi atlyginti žalą ir sugražinti svetimas gėrybės? Jeigu esu nuskriaustas, ar stengiausi atleisti ir susitaikyti, kaip Kristus moko? Gal esu pilnas neapykantos ir keršto? Taip, žmogiškai tai yra suprantama, bet čia kalbama krikščionims, kurie seka Kristų, yra jo mokiniai, o Kristus kviečia į dar didesnius dalykus negu žmogiški, nes jis duoda savo dvasę, kad mes galėtume turėti ir dievišką elgesį. O Dievas yra tas, kuris atleidžia, kuris laimina, netgi tuos, kurie jį keikia. Viešpats Kristus sako, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas. Kokia svarbiausia mano gyvenimo kryptis? Štai, kompaso susireguliavimas savo gyvenimo kompaso krypties. Ar tikiu amžinuoju gyvenimu? Pas mus Lietuvoje daug katalikų netiki amžinuoju gyvenimu, bet tik ir inkarnacija. Tai prieštarauja Kristaus mokymui. Taigi, ar tikiu amžinuoju gyvenimu? Ar rūpinuosi dvasinę pažangą, malda, Dievo žodžio skaitimu, mąstymu? Ar dalyvauju sakramentinėme bažnyčios gyvenime? Ar susivaldau? Ar nepataikauju savo negeriems norams ir jausmams? Tai, kad tai būna, kad taip kyla tokių minčių ar jausmų, tai dar nenuodėmė. Bet kokius aš sprendimus darau tų jausmų įtakoj? Ar susitvardau? Gal pavydžiu? Kas yra pavydas, tai yra liudesys dėl kito žmogaus gėrio. O liudesys paprastai kyla iš nedėkingumo. Daugiau dėkokim Dievui, mažiau pavydėsim. Gal esu nesaikingas, valgydamas ir gerdamas? Gal iš puikybės ir tuščio pasididžiavimo aukštinausi prieš Dievą ir niekinau kitus, save laikydamas pranašesniu už kitus? Aš tai šitą nuodėmę būtų prieš Dievo garbinimą, sakyčiau, nes garbinimas tai yra laikysena kūrinio prieš kūrėją, o čia prieš Dievą, jeigu aukštinuosi. Tai čia buvo ir pirmoji nuodėmė, kada žmonės norėjo būti kaip kūrėjas savo būdu. Gal kitiems primesdavau savo valią, nepaisydamas kitų laisvių bei teisių. Turim paisyti ir kitų teisės, nes dažnai kalbam apie žmogaus teisės, bet viršydami, pavyzdžiui, negimusios gyvybės teisę į gyvybę ir taip toliau. Ar mano teisės, kurių reikalauju, nepažeidžia kitų dar tokių esmingesnių teisių? Kaip naudojau laiką, jėgas ir kitas iš Dievo gautas dovanas bei talentus? Ar visą tai panaudojau, kad diena iš dienos daryčiau pažangą? Kaip apaštalas Paulius tikintiesiam sako, darykit vis daugiau pažangos. Gal buvau tingus ir apsileidęs? Ar kantriai pakėliau skausmus bei gyvenimo nepasisekimus? Gal visai nesirūpinau susivienyti su Kristumi kančioje ir sunkumuose? Gal taip, kad taip papildyčiau kostingą Kristaus kančiai? Taigi, tas papildymas kostingą Kristaus kančiai jam pačiam jo kančiai taip tiesiogiai kalbant nieko nestinga, bet aš priklausau mistiniam Kristaus kūnui bažnyčiai, esu Kristaus kūno narys. Ir savo kančioje susivienydamas su Kristumi, aš papildau, ko stinga Kristaus kančiai manyje, kaip tame Kristaus naryje. Esu Kristaus bendradarbis savo kančia. Taip, sunkus čia dalykai. Bet gyvenime žmogaus kančia dažnai būna neišvengiama. Tik tai ji gali būti beprasmė arba gali turėti didžiulę prasmę mano ir kitų žmonių gyvenimams. Nes dar yra dvasiniai ryšiai, dvasiniai dalykai. Ar nustatytomis dienomis pasninkavau? Tos nustatytos dienos tai yra Pelenų trečiadienis ir Didysis penktadienis. Esam kviečiami ir Didįjį šeštadienį, bet nėra įsakyta. Ir kūčių diena. Tai pasninkas, kada vieną kartą dienoje sočiai pavalgom, kitus kartus tik užkandam, jeigu tai pagal pasninko įstatymo raidę. O visi metų penktadieniai, ne tik gavėnios, ne tik advento, bet visi metų penktadieniai yra susilaikymo dienos nuo mėsiškų valgių pagal raidę. Na, aišku, pagal dvasę žmogus gali sakyti, aš ir taip nevalgau mėsos. Bet gal tu žmogau rūkai, gal tu televizorių per daug žiūri, nekreipdamas dėmesio į savo vaikus, kurie reikalauja tavo dėmesio. Mesk šitą dalyką, visiškai palik penktadienį, atiduok Jėzui tą dieną, kada jis numirė, kada jis buvo nukankintas penktadienį. Na, o pasninko dvasia tai mūsų žvilgsnį kreipia į kitą žmogų, kad pasidalinčiau savo gėriu, savo gėrybėmis su kitu. Ir ne tik tai tuo, kas man atlieka, kad jeigu ten, per gavėnę nusprendžiau ten ko nors spintą išsivalyti ir nereikalingus drabužius atiduoti labdarą. Tai nėra pasninkas, tai nėra auka, tai geras darbas tiesiog. Bet tai nėra pasninkas, nėra auka. Pasninkas, kai nuo savęs atiduodi kitam. Nuo savęs. Nes tai, kas atlieka, tai yra atliekos. Tai nėra auka. Auka yra tai, ką tu atiduodi nuo savęs. Ar buvau kuklus ir saugojau skaisčius savo jausmus bei visą kūną, kaip šventosios dvasios buveinę, skirtą prisikėlimui ir garbei? Ar savo kūną laikiau Dievo žmogui duotų meilės ženklų, pilnai atsiskleidžiančių tik santokoje? Tai čia kalbame ir apie nesantokinius lytinius santykius. Ir čia galima tik tai gal paminėti ypač jaunimui, kurie draugauja ir eina į santoką, kad neskubėtų pasiekti to tikslo. Čia galima būtų palyginti draugystės laikotarpį kaip kelionę į tikslą. Pavyzdžiui, man teko keliauti Jokūbo keliu 800 km visą mėnesį į Santiago de Compostela ir štai tokį palyginimą turiu, kaip gali pasiekti tikslą. Pasižiūrinti lėktuvių grafikus, gali į Santiago de Compostela labai greitai nuskrist ir gali per visą mėnesį nueiti, kai man paskui ten dar po tos kelionės truputį lankiausi pas gydytoją dėl kojos ir labai stebėjosi, sako, tai koks tikslas keliauti, jeigu gali pėsčiom, jeigu gali nuskrist, nuvažiuot, nesuprato manęs, kodėl ten keliavau pėsčiom visą mėnesį. Tai gali pasiekti tą patį tikslą, bet labai svarbu, kokiu būdu tu jį pasieki. Tu tame tikslėsi su skirtingom patirtim. Ir jeigu draugystėje iš karto einama prie galutinio tikslo, kuris atsiskleidžia tik santokoje. Tai tas pats, kas nuskrista Santiago de Compostela lėktuvu. Tai būsi tenai. Bet visai kita patirtis, jeigu tu nueisi mėnesį laiko pėsčias. Taip pat būsi tenai, bet visai kita patirtis. Taip ir draugystės kelias, visos kitos meilės išraiškos. Bet tos galutinės, jos praturtina santykius ir paskui santokoj yra kaip pamatas padėtas. Kodėl praleisti šitą gražų laikotarpį ir iš karto skrist, keliaukit pėsti, mėnesį, du, kiek reikia draugystėj skirt laiko. Tai ne tik tai žiūrėkim, galima, negalima, aha, bažnyčia draudžia, todėl darysiu. Bet pagalvokit, kodėl. Nenuskurdinkit savęs, nes kai kurios patirtys yra negrįžtamos. Ar neišniekinau savo kūno paleistuvavimu, ištvirkavimu, nepadoriai žodžiais ir mintimis, norais bei veiksmais? Gal atsidaviau aistroms? Gal dalyvavau krikščionišką ir žmogišką kilnumą žeminančiose paskaitose, pokalbiuose ar pasilinksminimuose? Gal savo žodžiu ir elgesiu kitus gundžiau nusidėti? Ar santokinėme gyvenime laikiausi sąžinės nurodymų bei krikščioniškosios moralės normų? Čia turima minti ir kontraceptinės priemonės santokiniam lytiniam gyvenime. Ar tikrai santoka yra, jeigu esu susituokęs, ar mano santoka yra gyvybės lopšys, ar nėra gyvybės karstas? Gal bijodamas ar veidmainiaudamas elgiausi prieš savo sąžinę? Toks abstraktus atrodo klausimas, bet kiekvienam žmogui jis gali būti labai konkretus. Ar visada stengiausi gyventi kaip tikras Dievo vaikas ir elgtis pagal šventosios dvasios įkvėpimą? O gal esu savo norų ir aistrų vergas? Ar Dievo vaikas? Ar savo norų ir aistrų vergas? Malonus klausytojai, štai iš Katalikų bažnyčios apeigino atgailos apeigos pasidalinau su jumis klausimais, kurie gali padėti mums pasiruošti gerai išpažinčiai. Noriu paraginti, nebijokit ateiti išpažinties, ypač jeigu buvo senai. Tikrai ateina daug žmonių prie šventes išpažinties. Ir daug yra tokių, kurie 10 metų, 20, kartais net 70 yra tokių, kur nebuvo kunigui. Tai tikrai džiaugsmas matyti tokį gyvą liudijimą, kaip žmogus vis dėlto atėjo iš pažinties. Norėtum tą žmogų, jeigu ne tos klausyklos grotelės, apkabinti ir pasidžiaugti, kad ačiū Dievui atėjai, ačiū Dievui sugrįžai. Ir jeigu esat nuslėpę kokias nors nuodėmes, ateikit drąsiai, šiemet išpažinkite, gal jūsų velykos būna tikros. Na, o mes jau laidą baigėme. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Dėkuoju už dėmesį, linkiu gero pasiruošimo atgailos sakramentui ir tikrų šventų velykų mūsų viešpatis Jėzus Kristaus prisikėlimo.
Girdėjote laidą Katechezė.